Ni'n ffaith bod gyda fi glos a ddim yn rhaid i chi.